από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους το οποίο διατρέχουμε, το οποίο ως γνωστόν αρχίζει τον Σεπτέμβριο, ασχοληθήκαμε εδώ στη σειρά των κηρυγμάτων μας με τον σχολιασμό των αποστολικών περικοπών. Αλλά λόγω της παρεμπεσούσης Αγίας και Μεγάλης της Αρακοστής και της εορτής του Πάσχα, διακόψαμε τον σχολιασμό των αποστολικών περικοπών. Επανερχόμαστε σήμερα και θα εξακολουθήσουμε μέχρι τέλους Ιουνίου που θα λειτουργούμε εδώ στο ναό, εκτός βέβαια των μεγάλων εορτών, να ασχολούμαστε με την ερμηνεία και τον σχολιασμό των αποστολικών περικοπών εφέτος. Και από το Σεπτέμβριο έχει ο Θεός, βλέπουμε. Όπως λοιπόν ακούσατε, η αποστολική περικοπή, η οποία αναγνώστηκε σήμερα, προέρχεται από το βιβλίο του Ευαγγελίου, από το βιβλίο της Αγίας Γραφής, το οποίο ονομάζεται «Πράξεις των Αποστόλων». «Πράξεων των Αποστόλων» το ανάγνωσμα ακούσαμε. Ήδη από την Κυριακή του Πάσχα άρχισε η Εκκλησία μας να μας παρουσιάζει περικοπές από το βιβλίο των Πράξεων και θα διαρκέσει αυτό μέχρι και την Αγία Πεντηκοστή. Οι αποστολικές περικοπές οι οποίες θα διαβάζονται θα είναι από το βιβλίο των Πράξεων. Το βιβλίο των Πράξεων, για όσους δεν ασχολούνται πολύ με τα θέματα αυτά, είναι το πέμπτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης μετά από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Και όπως εκείνα, είναι και αυτό ιστορικό βιβλίο. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης ως γνωστόν διαιρούνται εις ιστορικά, εις διδακτικά και εις προφητικά. Ιστορικά βιβλία είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων. Διδακτικά βιβλία είναι οι Επιστολές του Αποστόλου Παύλου και οι Επτά Καθολικές. Και προφητικό βιβλίο είναι το τελευταίο, το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Τι λοιπόν μας ιστορεί εδώ ως ιστορικό βιβλίο οι Πράξεις των Αποστόλων, τι μας ιστορούν? Όπως τα Ευαγγέλια μας διηγούνται τις πράξεις και τους λόγους του Χριστού, τα έργα και τη διδασκαλία του Χριστού, έτσι και το βιβλίο αυτό, το οποίο συγγραφεύς είναι επίσης ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δύο βιβλία έγραψε ο Άγιος Λουκάς, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τις πράξεις. Όπως λοιπόν τα τέσσερα Ευαγγέλια μας διηγούνται τη διδασκαλία και τα έργα του Χριστού, έτσι και το βιβλίο των Πράξεων μας διηγείται τα έργα και τη διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων. Είναι ένα εξόχως ενδιαφέρον και αισιόδοξο βιβλίο, διότι μας δείχνει πως οι προηγουμένως φοβισμένοι και δειλοί μαθητές, αυτοί οι οποίοι όπως ακούσαμε αυτές τις ημέρες ήσαν και κλεισμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, αυτοί οι οποίοι έφτασαν όπως ο Απόστολος Πέτρος μέχρι του σημείου να αρνηθούν τον Χριστό, όταν είδαν ότι ο Χριστός σαν ένας ασθενής άνθρωπος οδηγείτος στο Σταυρό και στον Τάφο και θεώρησαν πως πλέον δεν είχε καμία δύναμη ο Χριστός, ήταν αδύναμος, και αυτοί φοβισμένοι, ο καθένας ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει τα βιοποριστικά του έργα, όταν όμως έζησαν και βίωσαν το γεγονός της Αναστάσεως, όταν πολλές φορές είδαν τον Χριστό όχι να μένει μέσα στον τάφο αδύναμος και εξουθενωμένος, αλλά να ανίσταται δυνατός, να νικά τον θάνατον, θανάτο θάνατον πατήσας, τότε άλλαξε τελείως η ψυχοσύνθεσή τους. Και από δειλοί και τρομαγμένοι και φοβισμένοι, από άνθρωποι κοινοί, θνητοί, όπως συνήθως είμαστε όλοι μας, οι οποίοι στην παραμικρή δυσκολία συμμαθευόμαστε και δειλοιούμε και φοβόμαστε, από δειλοί και φοβισμένοι έγιναν θαραλέοι, έλαβαν δύναμη εξύψους με το Άγιο Πνεύμα, όπως τους υποσχέθηκε ο Θεός, να μείνετε εκεί έως σου λείψεστε δύναμη εξύψους. Και πήραν τόση δύναμη, εις τρόπον ώστε αυτό το οποίο έζησαν και εβίωσαν αυτοί στα Ιεροσόλυμα, την Ανάσταση του Κυρίου μας, αυτά που άκουσαν από τον Χριστό, τη διδασκαλία του, αποφάσισαν να τα διασπείρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Το φως το οποίο αυτοί έζησαν, την αλήθεια την οποία αυτοί εβίωσαν εμπειρικά στο πρόσωπο του Χριστού, δεν την άφησαν να μείνει κλειστή μέσα στα Ιεροσόλυμα μόνο και στην Παλαιστίνη, αλλά αποφάσισαν να την κηρύξουν, να ευαγγελιστούν ολόκληρο τον κόσμο, όπως άλλωστε τους έδωσε εντολή ο Χριστός μετά από την Ανάσταση, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη σε όλο τον κόσμο, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου των πράξεων ουσιαστικώς ασχολούνται με τον Απόστολο Πέτρο και μας παρουσιάζουν τι έκανε κυρίως ο Απόστολος Πέτρος και ορισμένοι άλλοι Απόστολοι, αλλά βασικώς ο Απόστολος Πέτρος. Το κήρυγμα το οποίο έκανε την Αγία και Μεγάλη Πεντηκοστή την ημέρα της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, το θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε τις κατηγορίες των γραμματέων και των φαρισαίων, την φυλάκισή του και πολλά άλλα. Στρέφονται τα πρώτα κεφάλαια γύρω από τον Απόστολο Πέτρο. Και σήμερα αυτή η διήγηση αναφέρεται σε κάτι που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, ενωρίτερα όμως το προηγούμενο κεφάλαιο μας παρουσιάζουν οι πράξεις των Αποστόλων το θαυμαστό γεγονός της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος από διώκτης προηγουμένως του χριστιανισμού μεταστράφει τώρα και έγινε ένθερμος Απόστολος και Ευαγγελιστής, και μετά από λίγα κεφάλαια το υπόλοιπο βιβλίο των πράξεων στο μεγαλύτερο του μέρος ασχολείται με το να μας παρουσιάζει τις πράξεις και τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, τις αποστολικές περιοδίες του Αποστόλου Παύλου. Ουσιαστικώς Πέτρος και Παύλος, αυτόν τα έργα παρουσιάζονται μέσα στις πράξεις και ορισμένων άλλων Αποστόλων. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τι μας λέει η Αποστολική Περικοπή, τι μας παρουσιάζει. Μας λέει λοιπόν ότι ο Απόστολος Πέτρος, διερχόμενος διαπάντων, κατήλθε και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Ο Απόστολος Πέτρος, σαν ένα είδος επιθεωρητού, γυρνούσε, πέρναγε από όλους, διερχόμενων διαπάντων, να ελέγξει, να παρατηρήσει, να δει σε τι κατάσταση είναι η Εκκλησία στην Παλαιστίνη, γύρω από τα Ιεροσόλυμα. Ενώ λοιπόν έκανε αυτήν την περιοδία ο Απόστολος Πέτρος, διερχόμενος διαπάντων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, σαν κάποιος στρατηγός, περιείει τα στάξεις, έφερνε γύρω τα τάγματα να ελέγξει, επισκοπών ποιον ή συγκεκροτημένων μέρος, για να δει πού υπήρχε συγκρότηση, πού υπήρχαν ελλείψεις του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Στο έργο του λοιπόν αυτό κατήλθε και προς τους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδαν. Μέσα στο Ευαγγέλιο και στις πράξεις, Άγιοι ονομάζονται οι χριστιανοί. Και ήσαν όντως Άγιοι τότε πρώτοι χριστιανοί. Δεν ξέρω αν σε εμάς αρμόζει αυτός ο τίτλος σήμερα. Όλοι οι χριστιανοί αποκαλούνται μέσα στην Καινή Διαθήκη Άγιοι. Κατήλθε λοιπόν στους Αγίους τους κατοικούντας την Λίδα. Η Λίδα είναι μία πόλης, όπου είναι και ο τάφος του Αγίου Γεωργίου και από όπου κατήγεται η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Επισκεπτόμαστε αυτήν την πόλη συνήθως όταν κατεβαίνουμε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Είναι το πρώτο προσκύνημα το οποίο κάνουμε από το αεροδρόμιο προς τα Ιεροσόλυμα. Ήρθε λοιπόν στους χριστιανούς οι οποίοι κατοικούσαν στην Λίδα. Και εκεί δεν βρήκε άνθρωπον κάποιον άνθρωπο, έβρεβε εκεί άνθρωπον εννέαν ονόματι, που ονομαζόταν Ενέας, εξετών οκτώ κατακείμενων επί κραβάτο, ο οποίος επί 8 χρόνια ήταν παράλυτος στο κρεβάτι, ως ειν παραλυγημένος. Στο Ευαγγέλιο ακούσαμε σήμερα άλλη παρόμοια περίπτωση, άλλον παράλυτο, ο οποίος ήταν όχι 8, αλλά 38 έτη κατακείμενος, και τον οποίον θεράπευσε ο Χριστός, όπως παρακολουθήσαμε στην Ευαγγελική περικοπή. Ο Απόστολος Πέτρος λοιπόν βρήκε έναν παράλυτο να είναι 8 χρόνια στο κρεβάτι. Και είπε αυτό ο Πέτρος. Και του είπε αμέσως ο Πέτρος, «Ενέα ιάτεσε ο Κύριος, ιόμε, ιά, ιάτε, είναι ενεστός. Σε θεραπεύει, ιόμε θεραπεύω, σε θεραπεύει ο Κύριος». Και είπε αυτό ο Πέτρος, «Ενέα ιάτεσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σε θεραπεύει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Σήκω επάνω και στρώσε το κρεβάτι σου». Και ευθέως ανέστη. Και ο παραλυτικός αμέσως σηκώθηκε. Και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και των Σαρωνάν, ήτινες επέστρεψαν προς Κύριον. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτός ο παραλυτικός ήταν διάσημο πρόσωπο, γνωστό πρόσωπο, τον εγνώριζαν όλοι, και όταν τον είδαν όλοι να γίνεται καλά, εθαύμασαν όλοι, τον είδαν όλοι, και για τον λόγο αυτό επέστρεψαν προς τον Κύριο, έγιναν χριστιανοί. Και διερωτάται εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Διατί μη ανέμεινε την πίστη του ανδρός, μη δε ρώτησεν ή βούλη τον θεραπευθύνε?» Γιατί δεν τον ρώτησε αν θέλει να θεραπευθεί, αν πιστεύει, γιατί προηγουμένως δεν ζήτησε την πίστη του? Στο άλλο παράδειγμα, όπου ο Χριστός θεράπευσε τον παραλυτικό της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, τον ρώτησε, «Θέλεις υγιής, γενέστε», και να δοκιμάσει την πίστη του. «Πιστεύεις ότι δύναμε σε πολλές περιπτώσεις?» Και απαντάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι πολλά από τα θαύματα, τα περισσότερα από τα θαύματα, δεν έχουν σκοπό μόνο να ευεργετήσουν τον θεραπευόμενο βάσει της πίστεως του, αλλά έχουν σκοπό να παραμυθήσουν και να οδηγήσουν στην πίστη περισσότερους ανθρώπους. Επομένως, επειδή τότε η Εκκλησία ήταν στην αρχή, οι Απόστολοι έκαναν θαύματα χωρίς προηγουμένως να ζητούν την πίστη μερικών ανθρώπων, μόνο και μόνο για να κάνουν ένα θαύμα και έτσι να δουν οι άνθρωποι το θαύμα και να πιστέψουν. Μάλιστα μένουν και προς πολλών παράκληση είναι γένετο το θαύμα. Το θαύμα το έκανε ο Χριστός για να παρακληθούν, για να ενισχυθούν, για να πιστέψουν οι πολλοί. Άκουε ούν το κέρδος όσων, και άκουσε πόσο κέρδος προκάλεσε το θαύμα. Και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες είδαν και επίστευσαν εις τον Κύριο. Να λοιπόν, και όταν το κέρδος του θαύματος αυτού, από το οποίο θαύμα δεν ζήτησε από τον θεραπευμένο ο Χριστός αν έχει πίστη, για να δοξαστεί ο Θεός και να πιστέψουν πολλοί εις το Ευαγγέλιο. Ένας άλλος ερμηνευτής παρακάτω επισημαίνει τις διαφορές που έχει το θαύμα αυτό του Αποστόλου Πέτρου με τον Ενέα, με το θαύμα που έκανε ο Χριστός με τον παραλυτικό της Κολυμβήθρας. Και δείχνει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο ένα και στο άλλο θαύμα. Ο Χριστός αυτοδυνάμος με κύρος και αυθεντία έγειρε άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Ενώ ο Πέτρος, όπως θα δούμε, δεν είχε την ίδια δύναμη μόνος του αυτοδικαίως, αλλά έπεσε και προσευχήθηκε. Εν το ονόματι Ιησού, δεν το έκανε μόνος του, και εμείς κανένας δεν μπορεί να επιτελέσει κάποιο θαύμα παρά μόνον εν το ονόματι Ιησού. Και συνεχίζει η Αποστολική Περικοπή. Εν ιόπι δέτης ειν μαθήτρια ονόματι Ταλιθά. Δεύτερο θαύμα. Σε μια διπλανή πόλη στην Ιόπη, υπήρχε μια μαθήτρια που ονομαζόταν Ταβιθά. Ήδη ερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς. Το Ταβιθά είναι εβραϊκό όνομα. Αν το ερμηνεύσουμε στα ελληνικά σημαίνει Δορκάς. Δορκάς είναι το ζαρκάδι, το ελάφι. Εδώ μάλιστα οι ερμηνευτές λένε, εν πρώτης παρατηρούν, ότι σημειωτέων ότι και μέχρι γυναικών φθάνει το των μαθητριών όνομα. Ειν δε της μαθήτρια ονόματι Ταβιθά. Έχει αρχίσει πλέον η εξίσωση γυναικών και ανδρών από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι μόνο οι άνδρες μαθητές του Χριστού, υπάρχουν και μαθήτριες. Εν ιόπι δε της ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά. Και επίσης, ερμηνεύοντας εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το Δορκάς και δίνοντας μία πνευματική σημασία, όπως αποδεικνύεται από τη συνέχεια, λέει ότι τα χαρίσματα αυτής της μαθητρίας, αυτής της γυναίκας, ήταν άξια όντως του ονόματός της, γιατί το ζαρκάδι είναι άγρυπνο και πάντοτε νύφη. Ούτως εγρηγορία και νύφουσα ως περδορκάς. Ήταν πάντοτε άγρυπνη και προσεκτική, όπως είναι το ζαρκάδι, όπως είναι η Δορκάς. Αυτή λοιπόν η Ταβιθά, η Δορκάς, πλήρης ειν έργων αγαθών και ελεημοσυνών ον επί. Ήταν τόσο πολύ καλή χριστιανή που ήταν γεμάτη από έργα αγαθά και από ελεημοσύνες που έκανε. Και λέει ένας ερμηνευτής, επειδή λέει μερικοί έχουν οκνηρός στον δρόμο της αρετής και ισχυρίζονται ότι δεν είναι δυνατόν να κατορθώσει ο άνθρωπος την αρετή σε αυτόν τον βίο, φασί μη δυνατόν κατορθούστε ανθρώπο βίων άληπτον, Δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι να κατορθώσουν να γίνουν άγιοι. Να λέει εδώ, τονίζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, αυτοί πλήρης ειν έργων αγαθών και ελεημοσυνών, ήταν πλήρης αρετών η Δορκάς. Πλήρης, επενεί την Δορκάγα, πλήρης. Να λοιπόν, πώς λέτε εσείς ότι είναι ακατόρθωτη η αρετή εδώ είναι γεμάτη από έργα αγαθά και από ελεημοσύνες. Συνέβη όμως τις ημέρες εκείνες να ασθενήσει η Δορκάς, η Ταβιθά και να πεθάνει. Εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποθανήν. Λούσαντες δε έθηκαν εν το υπερό. Και αφού την έλουσαν και την περιποιήθηκαν, όπως συνήθιζαν να κάνουν, την τοποθέτησαν στο υπερό. Και τι παρατηρούν εδώ οι ερμηνευτές. Ένας λέει, ουδαμού κοπετός, ουδαμού θρήνος. Δεν είναι το Ευαγγέλιο εδώ ότι κάθισαν να την κλαίνε, αλλά εγένετο δε εν τες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αποθανήν. Αρρώστησε και πέθανε. Τώρα χαλνάει με τον κόσμο. Τόσο απλά, αρρώστησε και πέθανε. Χαλνάει με τον κόσμο, με τις αρρώστιες, με τον θάνατο. Λούσαντες δε έθηκαν εν το υπερό. Ουδαμού κοπετός, ουδαμού θρήνος. Δέστε λέει πόσο απλά τα λέει τα πράγματα. Λούσαντες έθηκαν εν το υπερό. Την έλουσαν και την άφησαν επάνω στο υπερό. Και παρατηρεί εδώ και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και θέλω να το τονίσω σήμερα εδώ, γιατί είναι διδακτικό για όλους, για όλους μας. Λέει, αφού εγνώριζαν πως ήταν άρρωστοι και ήταν επικίνδυνο να πεθάνει και ήξεραν επίσης ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν κάπου εκεί γύρω και εκείρητε, γιατί δεν πήγαν ενώ ήταν άρρωστοι να τον παρακαλέσουν να έρθει να γίνει καλά και την άφησαν να πεθάνει. Πού να φτάσουμε εμείς σε τέτοιο είδος χριστιανικής φιλοσοφίας και σκέψεως. Ανάξιον ηγούντων λοιπόν φιλοσοφούντες υπέρ των κοιούτων τους μαθητάς χείλην και του κηρύγματος παραστάν. Το θεωρούσαν λέει ανάξιο για την χριστιανική φιλοσοφία, για την χριστιανική νοοτροπία, να ενοχλούν τους μαθητάς για τέτοια πράγματα και να τους αποσπάνε από το κήρυγμα. Η αρρώστια και ο θάνατος είναι φυσιολογικές καταστάσεις μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μας τρομάζουν τώρα, και αυτοί οι φιλοσοφούντες λέει θα πάμε να αποσπάσουμε τον Απόστολο Παύλο από το κήρυγμα. Το κήρυγμα είναι το ουσιαστικό, το Ευαγγέλιο, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Η σωτηρία των ψυχών, όχι η σωτηρία των σωμάτων. Θα πάμε λοιπόν να αποσπάσουμε τον Απόστολο Παύλο από το κήρυγμα και να τον φέρουμε εδώ και να θεραπεύσει, να προσευχηθεί, να θεραπευθεί ένας άνθρωπος. Ανάξιον ηγούντο λοιπόν φιλοσοφούντες υπερ των τιούτων τους μαθητάς κύλιν και του κηρύγματος παρασπάν και να τους αποσπάσουν από το κήρυγμα. Και πολλές φορές συμβαίνει με όλους μας εδώ, παρεξηγούμαστε μερικές φορές οι ιερείς και εγώ έχω παρεξηγηθεί πολλές φορές. Διότι επειδή βάζουμε σαν στόχο το κήρυγμα της Ορθοδοξίας, την προβολή της Ορθοδοξίας, μερικές φορές ίσως και κάποια αιτήματα δικά σας τα αμελούμε και ενοχλείστε. Μα αυτό είναι το βάρος. Ακόμη και αν φτάσει κάποια στιγμή ένας κήρυκας του Ευαγγελίου να του πεις «Πάτρε σε παρακαλώ, κάνε μου ένα μνημόσυνο, κάνε μου ένα πλησάγιο, φρόντισε για εκείνο, φρόντισε για εκείνο για το άλλο», το ιερέας πει «Μα έχω κάτι σπουδαιότερο τώρα, δεν πρέπει να ενοχληθούμε». Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι η βάση. Κάποια φορά θυμάστε κάποιος μαθητής είπε προς τον Χριστό «Κύριε επίτρεψε να απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». «Κύριε επίτρεψε με να πάω και να θάψω τον πατέρα μου». Και τι είπε ο Χριστός. «Άθες τους νεκρούς, θάπτην τους εαυτών νεκρούς». Άσε τους νεκρούς πνευματικά να ασχολούνται με αυτά, με κηδείες και με μνημόσυνα και με το ένα και με το άλλο. Η πνευματική μας ζωή και ο πνευματικός μας θάνατος είναι το χειρότερο, όχι ο σωματικός μας θάνατος. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λοιπόν στέλνουν οι μαθητές, ακούσαντες ότι ο Πέτρος είναι κοντά εκεί, έστειλαν δύο άνδρες και τον παρακάλεσαν μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Να μην καθυστερήσει. Δεν του λένε έλα, 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 πέθανε, αλλά σε παρακαλούμε μην καθυστερήσει με ευγένεια. Μη οκνήσε. Αναστάζεται ο Πέτρος, ήλθε κοντά τους. Και όταν ήρθε ο Απόστολος Πέτρος, τον ανέβησαν επάνω στο υπερό και εμφανίστηκαν λέει ξαφνικά όλες οι χείρες κλαίουσες και παρέστησαν αυτό πάσε χείρε κλαίουσε και επιδεικνύμενε χιτώνας και ημάτια όσα επίη με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Και έδειχνα στον Απόστολο Πέτρο τα ρούχα τα οποία τους έραβε, ράπτρια η Δορκάδα, τις ελεημοσύνες, τα αγαθά έργα που έκανε η Δορκάδα. Και με βάση αυτόν εδώ τον πλούτο των έργων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι υπάρχει ένας πλούτος ο οποίος δεν επιδεικνύεται εδώ σε αυτή τη ζωή. Συνήθως στη ζωή αυτή εδώ επιδεικνύουμε τον υλικό μας πλούτο. Να δείξουμε τα σπίτια μας, τα αυτοκίνητά μας, τα οικόπεδά μας, τα ρούχα μας, τα ασημικά μας. Να επιδείξουμε εδώ, να φανερώσουμε τον πλούτο μας. Αυτά όμως, αυτός ο πλούτος δεν φανερώνεται πάνω στον ουρανό. Υπάρχει ένας άλλος πλούτος, ο οποίος αυτός και μόνο έχει αξία και περνάει και στον ουρανό. Και λέει, «Τι ούτων πλούτων είχεν τα βυθά θησαυρών, δια τούτο ούχ η οικία αυτήν εκήρυτε», δεν την έκανε ότι είχε ωραίο σπίτι, «ούτε η τύχη», τώρα ασχολούμαστε με τους τείχους και με τα σπίτια, «ούτε οι λίθοι, ούτε οι πέτρες, ούτε οι κίονες, οι κολόνες, αλλά σώματα χειρών ενδεδημένα», να ο θησαυρός της, «χείρες ντυμένες και δάκρυα εξαιώμενα και θάνατος δραπετεύουν και ζωή επανιούσα, τι αυτάς και εμείς κατασκευάσομεν εαυτής αποθήκας». Τέτοιον θησαυρό ας κάνουμε και εμείς με ελεημοσύνες και με αγαθά έργα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, για να τελειώσω, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπεσε κάτω «και θείς τα γόνατα προσήφξατο». Όχι όπως ο Χριστός αμέσως έγειρε και περιπάτη ως Θεός, αλλά ο Απόστολος Πέτρος έπεσε κάτω και προσευχήθηκε και ανέστησε την ταβυθά. Και επιστρέψας προς το σώμα είπε «ταβυθά ανάστηθε». Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των Πέτρων ανεκάθισε. «Δούς δε αυτή χείρα ανέστησε αυτήν». Και τελειώνει. «Φωνή σας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν σώσαν». Και αφού φώναξε τους Αγίους, τους Χριστιανούς και τις χείρες, τους την παρουσίασε ζωντανή. «Γνωστόν δε γένετο καθόλου της Ιώπης και πολλοί επίστευον επί τον Κύριο». Και αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί επίστευαν επί τον Κύριο. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, όσο χρήσιμη είναι η ανάγνωση και ο σχολιασμός και των Ευαγγελίων με βάση τους Αγίους Πατέρας και των Αποστολικών περικοπών, ας μας αξιώνει ο Θεός να φωτιζόμεθα εμείς και να διδασκόμεθα από αυτά.